Nos preguntábamos aos senadores do Partido Popular pola provincia de Lugo, preguntábamos ao goberno dúas cuestións moi concretas. Unha delas ten que ver con unhas declaracións, unhas manifestacións, a raíz de un estudio que veu que fixo o clúster digamos que vinculado ao ferrocarril aquí en Galicia, e que decía que as obras que actualmente están se están facendo unha inversión moi importante por parte do Ministerio no ferrocarril que comunica Lugo, Monforte e Ourense, decía estes especialistas que con esas obras non era suficiente para que se conseguise unha disminución significativa no tempo de transporte entre Lugo, Monforte, Lugo, Ourense. Entón, nos preguntábamos ao Ministerio cal era a súa posición a respecto desto, porque, insisto, non era unha opinión política, era a opinión de uns especialistas agrupados dentro dese clúster. Bueno, o goberno non responde nada, absolutamente nada. E se non responde nada, quere decir que lle está dando a razón, polo tanto, a eses técnicos do clúster do ferrocarril, porque está recoñecendo que non hai disminución de tempo no trayecto entre Lugo Monforte, Lugo Ourense, como consecuencia destas obras. Pero é que a cousa é máis grave aínda, e é que noutra das preguntas que nos plantexábamos, que nos formulábamos o goberno, facía referencia a unhas declaracións que o ministro Puente había feito, pois facía moi poucos días en Lugo, en donde decía literalmente, e está recollido así nos medios de comunicación, que Lugo iba a estar comunicado a través de Monforte con Ourense por unhas lanzaderas, se utilizaba el este término, que recorrerían este trayecto a unha velocidade de 200 km por hora. Ben, pois a pregunta que nos formulábamos tamén era moi concreta. En primer lugar, cando íbamos a dispoñer desas lanzaderas, que plazos manexaba o Ministerio para dispoñer desas lanzaderas, e canto tempo aforraría, ou cal sería o tempo que se emplearía para trasladarse por ferrocarril desde Lugo, Monforte e Ourense. Pois a resposta é absolutamente, eu non sabría como calificála, é dicir, eu creo que é rirse de todos os lucenses, porque tampouco nos responde absolutamente nada, ou dito, se queren, en outros términos, que a resposta do Ministerio estálle sacando a razón o que dixo o señor Puente en Lugo, ou se queren tamén de outra maneira, a resposta, a non resposta que dá o Ministerio está deixando o señor Puente, como un mentiroso, está mentindo, está engañando, ou engañou claramente a todos os lucenses, porque o Ministerio non dice nada das lanzaderas, non dice nada dos tempos, non dice absolutamente nada acerca do ferrocarril desta zona da provincia de Lugo. Conclusión, polo tanto, pois só podemos chegar a unha, e é que, unha vez máis, confírmase por escrito. Estamos falando de preguntas con resposta escrita, polo tanto, todas as veciñas e veciños de Lugo e, obviamente, os representantes dos veciños desta zona e tamén os medios de comunicación poden acceder, nos facilitámoslles a pregunta e a resposta. E decía que isto o que ven a confirmar é que, unha vez máis, o Ministerio que dirige o señor Puente e, obviamente, o presidente do goberno, o señor Sánchez, pois está sacrificando a Lugo. É dicir, Lugo convírtese claramente na única provincia que vai quedar fora da alta velocidade. Non hai posibilidade de alta velocidade na provincia se non se levan a cabo, e isto din os técnicos, non o di o Partido Popular, se non se levan a cabo as variantes, unha delas precisamente a daqui de Rubián e a outra de Canaval, que estaban previstas por parte do goberno de Rajoy. En consecuencia, este goberno nin fai variantes, nin vai facer variantes, nin vai a posibilitar que a cidade de Lugo, como unha cidade do entorno dos 100.000 habitantes, sea a única de ese tamaño e sea a única capital de provincia en Galicia que vai a quedar fora da alta velocidade. Volvo a repetir, isto non é unha afirmación que fagamos os representantes do Partido Popular, sino que é o que se deriva das respostas ou da falta de respostas que o goberno non deu diante destas preguntas que nós lle formulábamos.